Praise God. So, maayong buntag ninyong tanan. So, dalaygo ng Ginoo, niining taknaa sa kabuntagon. Praise God. Now, ayaw lang ninyo kalimti, padayon ninyo kampo si Brad Godwin to us sa hospital. And siguro, I don't know kung mo undergo pa man siya o kano sa iyang operation. So, ipadayon lang kampo. Ha? Nanay, schedule? Lunes na? Ah, okay. Sige. Tingalig Lunes ko no ang operation ni Godwin to us sa Vicente Soto. Kaliwag kong ampo na provision sa Ginoo mo provide sa. Praise God. So, muanto ta sa ato ang pagtuon ining taknaa, di na maglangay. Ako ning gitagaag uluhan makaiksonan ang titles no pagatunan, The Secret of Resisting Compromise. Siguro familiar kaita kung mag-isgot ang compromise. So, sa may sekreto, aron dili na tamo compromise. And morning usas mga butang makaigsuunan, importante kaayo alang ka natong mga Kristuhanon na makatunta, unsaon na to pag-resist ang compromise. So, kung natay mga Bible at ang ablihan sa Psalm 119, verse 121 to 128. So kung naana mo diha, mamarog ta to ning dunganan og basa. Praise God. So nag-ingon din ni makaigsoonan, I have done what is righteous and just. Do not leave me to my oppressors. Ensure your servant's well-being. Do not let the arrogant oppress me. My eyes fail looking for your salvation, looking for your righteous promise. Deal with your servant according to your love and teach me your decrees. I am your servant. Give me discernment that I may understand your status. It is time for you to act, Lord. Your law is being broken. Because I love your commands more than gold, more than pure gold, and because I consider all your precepts right, I hate every wrong path. Mag-ampo ta. Our Father in heaven, we are just so grateful and thankful, Lord God. Nagidala nimo kami niining dapita. And we believe, Father, na naa kay katuyuan. You have a purpose for us, Lord, na gusto kang makapon mi Ginoo sa mga butang na gusto namang itudlo kanamo. Ubos sa Lord, we pray na imuntugutan ang Holy Spirit mo ay mag-convict kanamo, mo ay magpasabot kanamo na kining mga pulunga Ginoo among masabtan sa simple o giyano lamang pamaagi. And I pray, Father, na matag-usa na naadini, mapanalanginan kayo do Diyos. Pag-usa among iuli, tanan dumugimaya kanimo sa ngalan ni Ginoong Isus. Amen o amen. Ang lingkod takes on. Praise God. So sa ako nagkikaingon makaigsuonan, ang uluhan sa tuang pagatunan karon is the secret of resisting compromise. Now, dini sa tuang pagtuon sa Psalm 119 sa tuang series, taod-taod naman ta ni ini, last year makaigsuonan, nagsugod na ta o hisgot ni ini and kasagaran sa mga context sa Psalm sa iyahang gitawag na to o sa iyahang mga stansa, kanunay siya nagisgot mahitungod o affliction, mga kasakit. Nagsisgot siya makaigsuonan kung unsay grabe nakasakit, na ay kasakit, mahitungod na depressed na siya pag-ayo. So, daghan kayong kasakit na atong makita, mao'y iyahang gitagaan o bili sa iyahang mga paghisgot. And muna'y word, affliction. And this time, dinis ato ang pagatunan karon, nagisgot siya, naikasakit, pero ang iyang gisgutan is more about the oppressor, oppression. So, karon atong makita na ang iyang gitagaagbili ang oppression. So sa may diferensya sa affliction o oppression. And mo niya ito ang makita sa Hebrew, lahilahi ni pagka ang siniluot ang affliction. Kay ang affliction sa Hebrew makaigsuunan is basahon ni mo sa Hebrew language is oni. O-N-I. Muna iyahang word sa affliction. And every time makabasa kag affliction, mag-refer ni siya o physical pain. Kanang nakay natagamtangan na kasakit. Either nasakit ba ka kag terminal na sakit, o nasakit ba ka na nag-antos ka, or naakay mental distress sa tuwa pa na na-pressure ka pag-ayo, na-stress out ka, depressed na ka pag-ayo. So, matawag na natong affliction. And uban nga ni na Psalms, example, Psalm 107 o 10, gitawag na nila misery. Sa tuwa pa, kanang naakay gibati na orag miserably ka. So, muna'y word na gitawag na to o affliction. Ang oppression makaigsuonan, ang iyang spelling sa Hebrew is O-S-H-E-Q. Now, I don't know saan na pag-pronounce, pero usa ka butang na atong makita sa oppression, ang iyang ang imong makita na pagpanabot sa oppression, mauna, there is somebody na hurag gikawatan ka o gidefraud ka, kanang gihimuan ka o something na sayop. So na yung mga tao na gibinuangan ka, mahinungdan na naakay gibati na dili maayo. At posibly makaigsunan na yung mga tao na naghimog mga pamaagi, aron ka na masakit. So mo na ang oppression. And sometimes ang mga oppression, usay may nagsakit na ko, Brad, mo nahinungdan na na-afflicted ko. Posibly sa na, in general term. Pero lahi yun na sila sa Hebrew. And din ni makaigsuunan sa itong pagkatunan, nagisgot og oppression ang salmista. Na unsa may diferensya gyud aning affliction o oppression? Well, ang diferensya gyud ani nila makaigsuunan kay ng oppression na itaw na naghimo og sayop nimo, sa general term kung ato nang tan-aw ng affliction, makita nimo makaigsuunan na naay naabot sa imong kinabuhi og di na nimo malikayan. Okay? Magisgot ngay kag affliction, na ipanahon na di nato ni malikayan. Gani, ang affliction is promised sa mga katawhan. Ang hardship, muabot mangyod nato. Na ipanahon masakita, di mangyod mo kalikayan, di magkaingon na, di ko pwedeng masakit o cancer, di ko pwedeng maingon ani, di ko pwedeng maingon ani. Muabot na mangyod na. So, madawat ni mo ng affliction. And oppression makaigsuonan, lahi. Ang oppression kay binuhatan man sa tao, pwede nimong malikayan. Okay? Pwede nimong maiskapuhan. Pwede nimong nadili ka ma-oppress. Pwede na nimong mahimo. And the only way na imo nang mahimo nang di ka ma-oppress, of course, mo turn around ka, kay ang oppression, mga taong nasuko man nimo, nagbuhat man nimong daotan, aron di sila masuko, kasi buhaton nimo, magpauyon ka. Kung naitaw na nag-oppress ni mo kay padong kag bugo, niya gusto siya muadto kag Santander, aron di siya masuko na ni mo, di na siya manaot ni mo, di na ka muadto bugo, muadto kag Santander. Diba? So, di na siya mudaot ni mo. Kay nagpauyon naman ka diha niya. Kung naay mga tao na nasuko ni mo kay nisunod ka sa Ginoo, niya gusto kang di na sila masuko ni mo, magpauyon ka nila. Kung ang imong ginikanan, suko kay ni mo, kay nisunod ka sa Ginoo, niya gusto kang di na sila masuko, tumana sila. Ayaw nagsunod sa Ginoo. And muna'y word na gitawag na tuog, compromise. And so, di ni makaigsuonan, at ang ngayon ito ning makitang tungod kay ang gubat sa affliction o ang gubat sa oppression, ingon ani, the battle of affliction is not to lose your faith. The battle of oppression is not to compromise your conviction. Muna'y diferensya. Kung gi-afflicted ka, ang gubat ni ana na di ka mawad-an sa pagtuo. Makabarugkas imong pagtuo. ang oppression, ang gubat ni ana naa sa either mo compromise ka sa imuhang conviction. Kibaw kang eksakto, kung kay di ka gustong masakitan ka, di ka gustong magsamok ka, masamok, mo compromise na lang ka. So mauna ang battle sa oppression. And din ni makaigsuonan ang yawa, muna'y iyahang gihimo na i-pressure natong mga Kristuhanon. And sometimes, i-pressure ta niya, i-oppress ta niya, gusto siya na ang ato ang direction inay paingon sa Ginoo, atong musiwang ta, palayo sa Ginoo, yung problema, magmosa na itong buhaton, araw lang ta makagawas, ang kontra na sa nato ang Ginoo naman sad. And by the way, kung naamay usa ka butang na gusto sa Ginoo alang nato, nakitang iyahang mga katauhan, we will stand our ground. Sa ako nag-ingon last week, Ephesians chapter 6, ang gubat na gisgutan diha, wa mo ingon, pildihan ninyo ang yawa, atakihan yung teritoryo sa yawa, ang kuna ninyo, gain territory, offense, wa kakakita makaigsuonan na naay ang mga armor na gihatag sa Ginoo, basahan yung tarong, ang armor na gihatag sa Ginoo para nimo, dili para ofensa, para defense, tanan. Siya naman lagi espada, brad. Tanawa, unsa katas ang espada. Porting mo buha. Para nag-atakihon ka, maka-apiki, imo siyang maduslak. Pero literally, dili gyud na siya for offensive purposes. Kaibaw mo nga, no? Gidaog na na sa Ginoo. Ang gubat, gidaog na. Munang iyang kuman na to is, stand your ground. Barugi ninyo, asa mo karon. So either mubarug kas yung pagtuok, mubarug kas imuhang conviction. And muni makaigsuunan din ni ang salmista, muni iyahang kasinatian. Wala na siya kasinati og mga kasakit, wala na siya makasinati og mga bugat kay mga problema, wa na siya makasinati og depression, kundili ang iyang nasinati, ang iyang giatubang karon, di ay mga tao na nag-oppress niya, nag-pressure niya, aron siya, dili siya makabarog sa iyahang conviction. Mouni karon ang iyahang giatubang. Mouni ang temptation na iyahang gitan-aw. Mouni ang temptation na iya karon gigubat makaigsuunan. And so, with that ni ana, makita nato na kanang oppression, di man sana nato gyud matawag nato og normal man na naay mga taong mga suko kung kita ni sunod sa Ginoo. Amen? Di gyud nato na mawa, di gyud pwede makaigsuonan, moingon ka, karon ino na born again ako, daga na noon ka, hindi gusto nako. Natural gyud na. Di ka ka-expect na, karon na born again ka, ang tanang tao na higugmanan nimo. Kay ang kalibutan makaigsuonan, dili gyud na mahigugman nimo. Mas labaw nang nasuko. Kibaw mo nga no? Kay kaniadto kauban mo sa demonyo. O karon iyahan na kas Ginoo. So ang demonyo nasuko na nimo pag-ayo. O ang kalibutan iyahan man sa demonyo. So natural kitang mga tao gikakontrahan gayon. Muna sa Matthew chapter 5 verse 11 to 12 nag-ingon ni blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great, for in the same way they persecuted the prophet who were before you. You will be hated by all because of my name, but it is the one who has endured to the end who will be saved. Tanawa, nganong gipang persecute ha? Because of His name. Mga taong nangasuko ni mo, tungod kay nisunod ka kang Kristo. Now, gusto na ko ng klarohon. Kita, na'y mga taong mo-oppress na to, ang reason niya na tungod sa atong pagsunod sa Ginoo. Sa tuwa pa, ang problema makaigsuunan, kung gi-oppress ka, dili tungod ka na born again ka.
tungod sa imong pagkatabian. Tungod sa imong pagkatsismoso.
Ika, Brad,
gikontrahan na gikudiris amo ang lugar. Ngano man, Brad? Nabuhon na ginaka? Sa dili man? Unsa man di ay? Ako may number one chismoso dire. Natural. Kung ingon anak ka makaigsuonan, daotan dahi kanda ko, angayan kang i-oppress sa mga tao, angayan kang dauton. Pero ingon ang pulos Ginoo, pero kung dauton ka alang sangan sa Ginoo, angayan kang maglipay. Angayan kang maglipay tungod kay muna'y eksaktong mga butang. And gusto ang Ginoo makaigsuonan, by the way, gusto ang Ginoo na we have to stand strong diha sa ato ang conviction. Muna nang siya, ayaw mo pa, muna nang siya sa Romans 12:1, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may be proved what the will of God is, which is good and acceptable and perfect. Sa tuwa pa, tungod kay naata ni Kristo, ang ayantang maglipay kung naay mga tao nag-oppress na to. Ang ayantang maglipay kung naay mga tao nag-persecute na to. Di na maglipay tungod kay hayahay. Maglipay ta tungod sa ngan sa Ginoo na ato ang gibitbit na naapil ta. Muna'y atong kalipay. Pero di na itong kalikayan na na'y mga kasubo na muabot sa kinabuhi. Na'y kabukato na muabot sa kinabuhi. Pero muna'y ngayon, Ginoo, magmalig-on ka. Be strong on it. Didasig ta niya ni anak. Aron dili ta mo compromise. And so, din yung makaigsunan mo, gusto na kong tanaw na to, din sa salmista, kung giunsa niya pag-resist ang compromise. O sa may sikreto sa psalmist, that he was able to resist sa compromise na gipaabot sa mga oppressor. So, naiupat ka mga butang aton tanahon karon na sitwasyon. Una, ang yung problematic na sitwasyon. Unya, tanahon na ito makaigsuuna ng uban pang klase-klase mga sitwasyon na iyahang natagamtaman. So, muari sa tapimiro sa iyang problematic na situation. Now, ganong problematic man? According din sa verse 121 to 122, iyan yung gi-express makaigsuunan. Ngayon siya, muning iyang prayer sa Ginoo siya, do not leave me. Do not leave me to my oppressor. Ayaw ko biyae Ginoo sa mga tao na nag-oppress na ko. Yan ngayon siya, do not let the arrogant oppress me. Siya, Lord, ayun natuguti, Lord, na kanyang mga arrogante mag-oppress na ko. So, dili lamang nag-isgot siya siyang sitwasyon na gi-oppress. Nag-isgot siya kinsay nag-oppress niya. And ang word na ang iyang gigamit kinsay nag-oppress, sumapa niya, kining mga arrogante. The arrogant oppress me. Ay ko biyae ni ini. And by the way, makaigsuonan, of course, ang kaning mga wicked, kining mga why interest sa Ginoo, mo muni ganahan mo oppress na to. And why labaw na gitawag na to arrogante, katong mga taong nahibaw na mas maayo pa sa Ginoo. Kung mga tao magunahon na mas kaibaw sa Ginoo, kanang tawhana na mo na yung pinaka-aroganting mga tao, mga kaigsuunan. And so, for the psalmist, isa mo ning mga taong nag-oppress na ko. Mo ning mga tao na naghatag na ko o mga kasakit sa akong kinabuhi. Kay ila kong gipangduot, ila kong gihimuan o mga unsa-unsa na lang mga istorya na ilang gidaot nga rin ako. Nang muna ningon siya, Lord, ayaw ko biyae aning mga aroganti na nag-oppress na ko. Now, kibaw ba mo makaigsuunan nga nung gi-oppress sila? Siya? Dili tungod kay arrogante lang ning mga tawhanang nag-oppress. Muna'y dagwise na nag-oppress niya, mga daotan. Pero kibaw ba mo unsay reason nga nung gi-oppress siya? Tanaw, huwag itong basahon makaigsuunan. Ang iyang gisuwat niya sa first verse, in siya, I have done justice and righteousness. Nagbuhat ko gustisya, matarong o pagkamatarong. And the reason makaigsuunan nga nung gi-oppress siya, kay naa siya gibuhat na matarong mga butang. Naa siya gihimo na eksakto o karon gi-oppress ni siya. Mauni ang problematic na sitwasyon niya. Muning iyang sitwasyon siya, nagbuhat hinoong kong tarong, gi-oppress hinoong ko. Nagbuhat hinoong kong gustisya, gi-oppress hinoong ko. Tungod sa iyahang pagbuhat o matarong, di ay no'y mga tao na nag-oppress niya makaigsuunan. And muna na para niya usan ni kabutang na grabe kaayo. May untag nagbuhat siya daotan. Muna gingon ni Peter sa Peter chapter 4 verse 15 to 16 siya, make sure that none of you suffers as a murderer or a thief or evildoer
or a troublesome meddler. But if anyone suffer as a Christian, he is not to be ashamed, but is to glorify God in his name. So naanday mo suffer, sa akong nagingon kanina, naanday mo suffer, tungod po kay naaputay gipang buhat na sayo. Pero ang problema makaigsuunan, kung nagbuhat kag matarong, nagbuhat kag eksakto, and then, gi-oppress ka, misuffer pa hinuong ka. Muna'y problema, di ba? Kung makamatikod, makaigsuunan na, kung muna'y may tabo sa imong kinabuhi, o maglibog na ka, sakibaw ka, dinis amo ang gitrabahuan, naningkamot yung kagbuhat o matarong. And yet, ako mo ay gi-oppress. And yet, ako may, na yung mga tao nagkontra na ako. Na yung mga tao naghatag na kong mga dili maayong mga binuhatan. Na yung mga tao naghatag kong istulian, dili mao, batok na ako. Naunta, nagbuhat man siya matarong. Naunta, ang iyang gihimo, eksakto man. Naunta, ang iyang gibuhat, dili man siwang sa Ginoo. Eksakto naman ang iyang gibuhat. Nabutan naman siya. Mugini, ako ang gibati makaigsuunan sa dihang ni uli ko sa amua, ni graduate ko college. Pagabot na ko dito, kada gabi, sungon ko sa kong papa, awayon ko, nganong nabunagin ko. Astang lagota, yun ako. Karunin noon, ang susa ko noon na, mawin yung susa ko noon na, karunin noon, nabutan ako. Di na ko salbahis. Di na nga ni kumulaag gabi, na nakos balay, na masako ka na ako. Grabe kayo, mamamang kani atong salbahis ko sa dimulis bay, wa man masukon ako. Usay mo gyud nay bation na to. Amen. Na nagbuhat nag matarong unya diya pay mga taong masuko na to, ma-oppress na to, maghimo pagdili mga maayo. And 2 Timothy 3:12 nangingon, indeed all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. So normal sa diay na. And so mao na makaigsuonan kinahanglan maka-recognize ta unsa may cause sa oppression. Gi-oppress ba ta tungod kay nagbuhat ta daotan? Gi-oppress ba ta kay ang atong batasan dili maayo? Gi-oppress ba ta kay magita sa ta kaayo, palaaway sa ta? O gi-oppress ba ka ta tungod kay nagbuhat ta eksakto o nagbuhat ka sa pagkamatarong? And kung nagbuhat ta eksakto, nagbuhat ta pagkamatarong, unya gi-oppress ka, well, muna'y sakit yung kaayong ato ang pamalandungan. And muna makaigsuunan na ang salmista, muna'y iyahang problema. Nagbuhat hinuong kong matarong, nagbuhat hinuong kong eksakto, gi-oppress ko. Muna iya ning giampo, naingon na lang siya, do not leave me to my oppressors. Be surety for your servant for good. Do not let the arrogant oppress me. Nagampo na lang siya ni Ana. Ginoo, ayaw taong ko pasagdi. Aning ako ang oppressor. Ayaw taong ko pasagdi, Ginoo, nagbuhat kog matarong. Muni dilema na iyahang natagamtaman. Siya, paitaan ni oy. Nagbuhat kag matarong. Unya, ikontrahan pa ka. Naghimo kag eksakto. Unya, napakidaghan na kig-away ni mo. Ambot na lang, unsa pa ng klasihan na dilema. And I believe, daghan nato na kasinati ni Ana. Amen? Katong naglakaw sa pagkamatarong, katong naglakaw na nagbuhat na tagtarong, kita na ino ay pangkontrahan o gipangdaot. And I know unsay pagbati. Kung mo ni pagbati sa salmista, nakaingong yun ka, parehas yun mi anak niya gibati, brad. And so, muna ang usa ka butang makaigsuunan na ang salmista na himutang sa iyahang problematic kayo na sitwasyon. And kini na sitwasyon makaigsuunan, morning usa ka butang na magtabang nato pagtan-aw kung giunsa niya na makaresist siya compromise. Now ikaduha tan-aw nato ning iyahang fearful na sitwasyon. Iyang sitwasyon na makadlukon, fearful kaayo. So verse 1-3 to 1-5. Nganu man? Nganong mahadlukon man ina sitwasyon? Well, kining first statement just verse 23 ningon siya, my eyes fail with longing for your salvation and for your righteous word. So, Lord, ang akong mata, Ginoo, nagtanaw, naluwason unta ko nimo. Hinumdumi, ang iyong problematic na sitwasyon, gi-oppress na siya, gidaotan siya. Lord, nanglantaw ko, Ginoo, na imuunta kung ang imong kaluwasan, maabot unta nga rin ako. Ang imong mga matarong na mga pulong. Now, actually, dili lang ni first time niyang gisulti.
So verse 81 to 82, iyan na sa nang gisulti. Ingon siya, my soul languishes for your salvation. I wait for your word. My eyes fail with longing for your word. While I say, when will you comfort me? So, iya lang nang gisubli niya ang iyahang konteksto, dili na affliction, kundi dili oppression. And for para sa gitawag nato, kung naa kay mga pag-antos, di ba? Kani ato, kung kay numdo mo sa Psalm 81, pag-praise ni sa salmista ani, naa siya'y kasakit na naabot. I don't know, mentally distressed baka siya pag-ayo, gusto siya ng iyong problema, mawagtang na. Gusto siya ng problema niya, ma-sulbaro na sa Ginoo. So, nagsigsig paabot, kanusa. Karon ang salmista, musa ni iyang nanggigisubli na pag-ampo sa Ginoo, kimuna sa din iyang nasinati, ang oppressor. Siya, kamukaan yung mga oppressor, eh. Kanusag yung kaani sila, muundang anang ilahang binuhatan. Muna iyang gibati, kanusag ka na sila muhunong ani, no? No magsigi man lang gyapog daot na ko bisag nagbuhat na kog matarong kano sa kani sila mo mayo lang na sige dili na mimigo na ta nya makita nimo makaigsuonan siya asa kani kutob kining ilahang mga binuhatan nga rin ako. And by the way, kung naa may usa ka butang nagitudlo ang Ginoo alang kanato either affliction or oppression, usa ka butang na gustong itudlo sa Ginoo, mao makat-on yung tang o pasinsya. Muna iyang giingon din niya sa James chapter 5, verse 7 to 11. Niya, therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord, the farmer waits for the precious produce of the soil, being patient about it until it gets the early and late rains. You too, be patient. Strengthen your hearts, for the coming of the Lord is near. Do not complain, brethren, against one another, so that you yourself may not be judged. Behold, the judge is standing right at the door. As an example, brethren, of suffering and patience, take the prophets who spoke in the name of the Lord. We count those blessed who endured. You have heard of the endurance of Job and have seen the outcome of the Lord's dealing, that the Lord is full of compassion and is merciful. So ang tambag ni James sa mga Kristohanon, by the way, ang iyang gisuwatan ani ang Christian. Ang mga Christian nagipang-oppress. Ang mga Christian na nag-antos. Ang mga Christian makaigsuona na napordoy tungod sa ilang pagkakristohanon. Ingon muning tambag ni James siya, pasinsya lang. Taasa lang ninyo ang inyuhang pasensya. Muna'y usa ka mga butang. Kung naaka sa mga pag-antos, utong lang. So, di ba? Utong lang ta. Sige lang, naalagi kaluwasan. Sige, no? Gani ang gisgota ni James. Sige lang, huwata lang ang doon na lagi mo balik ang Ginoo. Ay lang kabala ka, ana. Kanang mga persecution, ay lang mo kabala ka. Naaralagi na, mo resulta lagi na ang Ginoo mo abot gayon, umutabang diha ninyo. So, usa sa mga gitudlo sa Ginoo is, patience. Na malandong ko na ini, kay musa ni usa kabutang makikisoon ang gitudlo na ako sa dihang naputol ng akong tindon. Kibawa mo nga nung yung nang Ginoo siya, pasensya lang. Kay kini mong gusto na kang mulakaw, and maglisod kag lakaw, maningkamot ka kung saan mong ginatong madali ng lakaw. Bisag iunsa na kong basa makikisoonan sa mga na kanang mga tao na kuwan sa dahil naputlan sa tindon ba? Ang tanan yun lang na agresibo kayo, ikaw pa kasimana, iyan ang gilakaw. Yeah, nakuyawan ko kay pag-abot sa kapito ka simana, naputol bitog balik. Kuna to ana. Ang usa sa dag, agresibo nakalakaw na siya sa kawalo ka simana, unyan naguna na sa kuno pagbalik. Iging nang kos Ginoo. Nya kasagaran yang gitambag na ilsa. Kung gusto kuno kang maayo ang imuhang samad og dali, katuni nakamao kang mupasensya. Kaya taas pa kayo na, utong lang. Hinay-hinay lang. One step at a time. Muna makiksoonan, one step at a time. Usan lang kakatsis ko karon kay nag-practice kong one step at a time. Kaya patient lang, utong lang. Pero usa ka butang na gusto na itong katunan sa Christian life, learn na kamao kang muhuwat sa Ginoo. Yaka ng paghuwat, pasinsya mang yun na. Amen? Grabe man yung pasensya niyo. Gugaya sa na niyong Ginoo. Gugaya sa na niyong mga Ginoo. Muni, mumanin, anya, ang salmista na hibaw man ani makaigsuunan. Iyan man yung gibuhat. Nagsige man siya, what, Lord, di-oppress ko ani nila. Huwat lang. Huwat na sa siya. Lord, grabe naman ni kay sila. Huwat lang. Huwat na yun siya. Lord, grabe na kayo. Lord, grabe na yun kayo. Dugay na kayo. Huwat. Kibaw mo makaigsuunan. Kanang magsigig huwat sa Ginoo niyo, tanaw ni huwat pa, muna'y usa ka-fearful na butang. Kibaw mo nga nung fearful? Kay kitang mga tao, impatient man ta. Muning naitabo sa salmista, muning problema makaigsuunan kay the only problem is he is growing tired of waiting. Kanang kapuyo nakaguhat ba? Kadugay ba ani Ginoo? Kadugay ba yun ani na may tabo ni? Muna'y sitwasyon makaigsuunan. Kung naaka ni ana na sitwasyon, muna'y sitwasyon na peligro kakayo. Kana nagsigi kaghuwat na Lord, panong naman yun ni Lord. Eh, yung kwa na yun ni Lord, taas-taas na kaghinuwat na wapag yung kakakitagliok sa Ginoo. Siya, sige lang kay mama ni virtue, kamauta mo huwat, ni wapag yung kakuhuwat pag yun. Mama na'y delikado. Sa tinuod lang, mog yun ay delikado na butang. Kanang magsigi kaghuwat makaigsuunan na yung mga tao nagsigi atake ni mo verbally nag-attack ni mo gidaot-daot na ka nagsigi kaghuwat Lord kanusa ba ni yun loon na muundang na ni sila daot na ko Ginoo kanusa ba ni sila Lord na din na ko nila daoto na din na sila magsigi panginsulto na ko kanusa ba ni Ginoo taas na kay kagiutong ba Lord hapit na yun ko di makautong mamani tanawag was verse 24 ang prayer sa salmista niingon siya deal with your servant according to your loving kindness and teach me your statutes. Kanang deal with your servant, makaigsuunan, in short, be merciful to me, Lord. Step in na, Lord. Paghimo nagtikang Ginoo, paghimo naglihok Ginoo, i-deliver na ko, palihok Ginoo, tabangin ako. Muna iya ang prayer. Sa Lord, gani iya pagigamit ang word servant, alagad niya kunin mo Ginoo. Wadi man takaaway Ginoo, alagad man kunin mo, tabangin na in taong ko. Ubanin na yung taong ko, pakita na yung taong ko ni ining imuhang tabang na imong ihatag rin ako. Mauna na siya sa stretch point, sa point makaigsuunan mo na siya, I am your servant, give me understanding that I may know your testimonies. And muna makaigsuunan, iyan na yung gipakita na Lord, dili ta kaway, I am on your side. Bantay Lord, muna yung imuong Ginoo, tabangin ako kay gikapoy na ko o huwat. Kunya kung kapuyo na kaghuwat, makaigsuunan. Unsa may imong panganduyon. Nga nung mang gusto na mangyug ka kay, Lord, kapoy na. Grabe na kaayo, gusto na kong makagawas ni ini na sitwasyon. Amen? Muna fearful kaayo na situation. Kaya ang sunod na situation itong makita, naana sa kitawag nag-easy out situation. Lisod na kay ka, taas na kay kagiotong, Lord. Grabe na yung kaayo, Lord. Gusto na kong makagawas o sayon aning butanga. Gusto na kong easy out ni ini. Gusto na kong makaikyas ni ini na sitwasyon. Gusto na kong na, di na ni, maundang na ni, maputol na ning butanga. Gusto na kong mawagtang na ni. And every time na mabot na tani anak, gusto kita na, Lord, gusto na kong easy out. Yakibaw na ka makaigsuunan ang easy out na prayer. Munang ganahan kay Kos prayer aning 126 ni sa salmista makaigsuunan kay niingon nagid siya dinhi sa iyang prayer siya. It is time for the Lord to act. They have broken your law. Siya, Lord, panahon na gyud nimo karon na gyud Lord, mulihok na ka kay kini silang matawhan na ilang gibuak ang imuhang balaod, ilang gisiwang wala tumana ang imong mga sugo. Siya, Lord, karon na gyud ni. Ginoo karon na gyud. Wa mo kita makigsuunan na pressured na kapag ayo. Nakasinati na kagrabe ka yung pressure sa imong kinabuhi. Na grabe na nimong utong na pressure na ka and then gusto na gyud ka og makaikyas ka aning pressure. Ya mo ampo na kas Ginoo Ginoo. Karon na gyud Ginoo ha. Karon na gyud Lord. Karon ipaabot na gyud ni Lord at imong tabang Ginoo. Na kini mga tao kasigo na gyud na nimo kana nagdaot ta ko Lord dokdok ka nagung-uwan ha. Karon yun ang karon. Nakita mo makaigsoonan natin mga prayer ihon ana. So Lord, gusto ko, Lord, na makakita kong tubag karon na, Lord. Kaya nga naman, kaya gusto na ka makagawas ka na ana na sitwasyon. Kaya gusto kang easy out na, Lord, di na ko gusto mo utong pa. Karon na, Lord, karon na. Maabot na untan na sitwasyon. And muna makaigsoonan na kung gikapoy na kaginuwa, gikapoy na kaog, utong, gikapoy na kaspagpagsigig, pasensya makaigsoonan. Mayin ka, Lord, enough is enough na, Lord. Aliho, Ginoo. Karon na, Lord. Kanang mga daotan, mga tao, nag-una sila, Lord. Si Lut na nag-una sila. Patagamtama nag-una silang nangasayop na sila. And muna makaigsoonan, dini makita ni muna, musa ding desisyon dini na labihang lisura. Muning panahon na makaigsoonan na diin para nimo ang timing sa Ginoo muna'y imuhang timing. Para nimo ang Ginoo imo nang gisugo, Lord. Kuro nasayop na gyud kasi imong timing, Lord. Karon na gyud akong gusto dili ugma. Kuro imo na nang gisugo ang Ginoo. Nang nagpamatuod na horag bright na kas Ginoo tungod kay gusto na kang makagawas sa maong sitwasyon. Umo ka matikod, gusto na ta mo ikiyas, Lord, karon na gyud, Lord. Grabe na gyud. And every time na naata ni ana na sitwasyon, muning pinakakusog na panahon na ang compromise muabot. Kanang gusto na kag-easy out ba? Kanang mayo ka, Lord, karon na, Lord, ha, di naging madal, Lord. Karon na yun. Or di nakaka, mas bright pakas Ginoo, mas nakamao pakas Ginoo, kay mo pang itagag uras ang Ginoo. Karon yun, Lord. Muna'y pinakasayon na mo-compromise na ka. Gusto mo example? Na ay Christian na babae, ay ang edad, hapit na mag-40, sugsugon pirmi sa mga office mate, wa na, tawgo na nga ni si Lula, diba pag siya maminyo. Nagsigig ang po, Lord, taga, itang kugbana. Kadugay na niya si Gampo, pag yun mo abot. Mas may buhaton karon, no, di nakakaawad. Lord, kinahanglan, Lord, di ko kamot to 38, ha? Karon na yun, Lord. Unya kay sunod semana naman ang birthday. Lord, sir, good Lord. Karon na good Lord. Kaya mo sa buhaton? Bisag dili na lang Christian ang manguyab, okay na lang. Pasado na ta, Lord. You compromise your conviction. Kuha ninyo? Tinikusog kayo ang compromise. Muning panahon na ang compromise na muabot. Nadili lamang ni ana na sitwasyon makaigsuonan. Daghang sitwasyon sa kinabuhi na diin mahagba na ta kay tungod ni ana na sitwasyon na diin gusto tag easy out. And I tell you, daghang mga Kristohanon makaigsuonan nibigay sa gitawag na to compromise kay gusto silang makagawas na ni anang easy out. Gusto sila na gusto kong mahayahayahay na akong kahintang. Gusto ko na maluag-luagan na ang akong kahintang. May tabo na sa usa ka office mate. Nagisigig daot. Nabisag sige na siya daot, makaigsuonan. Na-feel na ganyan, Lord. Sobra naman ni sila. Kay di man gusto mo sugot sa ilang pamaaging daotan. Muingon na lang siya kadugayan. Sige na lang, Lord. Mu-approve na lang ko sa ilang pamaaging. Para maundang na lang ang pagdaot. O, kamatay ko, Dana. Sa imong eskwilahan, sa imong panimalay, mo-join na lang kas mga butang na dili iyas Ginoo for the sake na di na kanila i-oppress. And usually, daghang Kristohanon, hagbong dagan na to, nangahagbong na naana. Ang pirmi na tang nahagbong ni ana. And naghan na ito makaigsuunan na ato na lang nagbuhat matagmatarong pero naunsa naman yung itabu ang Ginoo na bisag kung saan ako buhat o matarong wa mangyapon ni mga sinso nagsigil na matagdaot di or di naman kumudaog hindi mo man yung kalibutan mingon kung di mo yung siya if you can't beat them join them di ba? Kung di mo kayang pildihon sila ako akiguban ana lang kasimpul ya yeah, ungo nga nakasyawa okay ra. And by the way, ang churches karon sige compromise ingon ani. And this is the temptation of the churches. Ang ilang conviction makaigsuonan, ilang gilitgo, ang ilang stand, wa na. ang ilang mga pagamatarong, ilang lang ginao gamay, ni conform na gamay sa mga butang sa kalibuan for the sake na dili lang sila i-oppress. And ang tawag pa nga ni anak nila sa hay, matawag sila politically correct. Compromise na word. Muslot ka ni politically correct, bisag sayop, or correct lang politically, ni compromise ka. And usas niya, mga butang ni ana is, mahingon sila, Brad, kung ang kalibutan, gihigugma nila ang homosexual, ang mga tumboy, mga bayot, mo gipadako karon, di mo mo nasigi karon o abiba diyan nila, hala, sige mo sila ng LGBT o padako. Kunya, ganahan naman sa mga tao, agree naman mo na, tanawag ko ng mga senatorial diyan pangutanon, agree ba ka aning same-sex marriage? O agyo, mahingon, dili. Mayon lang, ugnay balaod, o di siya agree, ang irason is, kung nai balaod, awag may mahimo. O siya kibaw na sila rin mahimo balaod. So, mo na lang na. Di ba? Di na yun sila kabarog ni Ana. And ang churches, ha? Tungod ni Ana, kay ang mga tao mo, may nagsigi, nagmando, ang mga, alam mo, ginasakto, ang buhaton sa churches, ang buhaton na to, di lang ta mo upos. Pasagdan lang na to. Di lang ta mag-isgot na lang, Ana. Takaw mo lang na itong baba. Di na lang ito na stay upos. Good, pasagdi na lang na. Yung magtanaw tag mga women's rights, ala, sige, yung padaga ng mga babae na dili. Bisan sa kami niyo, maunay nagdaas kami niyo, bisag di yun ang maong pamaagis Ginoo. Di man yun ang mao. Dili man na mao ang balaod sa Ginoo. Bisag gi-ignore ang word of God. Ato na lang, sige, okay na lang na. Una sahay, masayop na lang tayo una-una, equal rights na lang. Hindi mag yun na equal rights sa babae, especially sa kami yun. Labaw mang yun ang husband. Di yun na pwede. Muna'y na as word of God. Ang uban, ilan ang gi-compromise. Gi-compromise na nga inindaghan ng mga tao ni compromise na may tungod na ng mga nakalaing religion. So, dili, pluralism mo na, di lahi mo na. Okay na lang tayo, yun kaming gitawag na tayo. Mag-usan na lang ang lain-laing religion. Okay, raglahi. Muslimo, uban lang gihapunta. Brothers, nga naman, tungod sa pressure. Isa kibaw, gita, di gita mahimong ikauban na nila. Mag-isgot na makaigsuunan o universalism. Na yung mga tao, nag-isgot, na wala na impirno. Ang tanang tao, dagon yun as langit. So kita, nahibaw man tang na impirno, para dili lang tayo makontrahan, di na lang sa tamawali o mag-isgot o impyerno. Ato na lang sa ipabugnaw. Wala na sa impyerno. Agbisan pa nga ni makaigsuunan na o gusto nga nito mga tao ganado kay mga feelings muna say muday na lang sa tas mga pagana, panggitik sa mga tao kay gipalabi ang mga pagbati o mga feelings sa mga tao. Friends, usahay ang subo kung ang sala, di na natutawag og sala. Di na nga itahasong mag-isgot, may tungod og sala. Unya di na og namay sa di na ngayto isgutan unsa ang paghinulsol. Usahay gipagamay na natong mga butangan. We start to compromise. Kay ngano man kay easy out. Muna na church na mga churches sa Amerika magigsuonan di gyud kakabati na magwali maghisgot og sala. Para nila ang ilang isgutan grasya gugma sa Ginoo. Nga naman, ni-compromise sila. Hinumdumigi kasukan sa Ginoo ang sala, ang ang hisgutan. And so, mapanayuban siya, kibaw ka, brad? Kinahanglan atong unahon ang pagigugmas tong kogalingon. Muna, ang kitering na to sa mga wali, kanag yung love yourself, satisfy yourself, kanag my word, akong makitaan ba na kanang gikan sa hago kay kan trabaho sigo surag or angayan sa kaani angayan sa kaani deserving sa kaani na maghimuhimo ka deserving ka ni mang butanga yung napagay ni gawas sa napagay nagwali ingon siya you can never love God unless you love yourself. Puro sa biblical no? You can never love God kuno kung di nimo higugmao ni mong kaugalingon og una ingko naglibog man siguro siya. Wabang okay ba o na di mo takinanglan tudluan higugmao na itong kogalingon? Pagkatao na to ulit nagutandaan. Ato nagigugma itong kogalingon daan? una usahay makaigsuonan, we do compromise tungod kay di ta gusto ang atong conviction matangtangan nato tungod lang kay gusto tag relief sa ato ang sitwasyon. Gusto tag easy out sa sitwasyon na di na mada. Gusto tag easy out niya ini, munang mo compromise ta. Muna ang may nga ni si ang salmista nang ampo siya, Lord. Nga tanawa, in your time Lord, munang iyahang panahon na di na siya makahimo. And muna makaigsuonan. Kahangan kini na text ang ayan ning magdasig nato. Ngano man kay ang salmista wa gid siya mo compromise. Naka-resist siya. Bisan tuod na naabot na siya sa sitwasyon na gusto siya makagawas siya sa sayon, mo to nag-ampo na siya sa Ginoo na Lord, karon na lagi. Kasi guwa na ni sila, pero iya pag yung na-probe na di gud siya, di barog gud siya, o naka-resist siya sa gitawag o compromise. Kiba mo sa sekreto niya makaigsaunan? Tanawang nata ang iyahang devotedness na sitwasyon. Naa siya'y pagka-devoted na sitwasyon. And this is the secret makaresist ka compromise. Verse 127 to 128. Niingon siya din eh. Because I love your commands more than gold, more than pure gold. And because I consider all your precepts right, I hate every wrong path. Ganahan kay ko aning kanyang translation sa NIV. Ang ubang translation, ang ilang gigamit sa because is therefore. Pero din is NIV nindot kay direct good kay ang point. Because sa tuwa pa, ang punto ni ana, tungod ni ini na rason. Muna hinungdan, wag yung ko mo compromise. Muna ingon din ni sa salmista siya, tungod ni ini, dili na therefore muna maghimo ko ani itong anak nila. Isa, tungod ini. Muna hinungdan, wa ko ma-compromise. In other words, muna sekreto, nga nung di ko ma-compromise. O sa iyang sekreto, makaigsuunan, ang punto na iyang ipakita din siya, dili ko ma-compromise because I love God's command. Akong gihigugma ang pulong sa Ginoo, akong gihugma ang sugo sa Ginoo, ug muna'y hinungdan, dili ko mo compromise. Sa ako mong sultian, di ko mo compromise because I love the Word of God. Di ko makikuban diya ninyo because I love the Word of God. Dili ko mo bigay sa ako ang mga pagbati because I love the Word of God. Muna ni hinungdan na suko ko ninyo because I love the Word of God. And muna makaigsuunan para sa salmista, ingon siya, I love the Word of God, muna hinungdan na dili yung ko mo compromise. Wow. Kasimple sa gitudlo. He loves the command of God. And that's the reason dili siya mo compromise. And by the way, kibaw ba mo anang oppression makaigsuunan? Ang oppression na nasa connotation regarding o material blessing. Sa to pag may gi-oppress ka, sa to pag gikawatan ka. Either gikawatan ka sa financial o material blessing o gikawatan ka unsan dapita basta gikawatan ka. And by the way, ang oppression gani sa Micah, nagisgot og oppression, ang oppression ni ana nga gisgotan nila mga gikawatan sila sa ilahang mga panimalay, gikawatan sila sa ilang mga bahandi, gi-oppress sila. And sometimes, ang oppression na to ang mabatian tungod na kay nay mga taong nangawat na to. In other words, na kay tindihan sa inyuhang lugar. Nya ipadungog dito sa mga silingan, ay magpalit diha. Ngano man, kay di mo na siyang mamaligyag si Guerrillo Bino. Kay born again, muna di mamaligyag. Niya tungod kita na ni mo, ulo ko sugos ilang halinya. Inut mauna, natanaw gamay. Kita ka, di na ang mga tindira, ang imong mga silingan, dito mo malit speakers kay namaligyag si Guerrillo sa imo wai nabilin. And sometimes, mabati ka. May siguro, no, mamaligyan na lang sa go. May siguro, no, na ako na lang sa ning buhaton. O say, ang oppression, mag-aigsuon siya, ay mo pamalit niya, kay born again na siya. Ano, dauton ka. Or di ba ka makaigsuonan, ang imong trabaho, imis na mo isaka na untang imong ranggo, ingon ka, ah, dili ka ma-promote. Kay, born again man na. Kay, huwag mo nang i-promote. Anawa, ingon na niyo na. Sumusunod mo na. May pagwa ko magpailailang born again ko da. May pagnisundog na lang ko itong ilang pamaagi. Ma-promote pa siguro ko. Kasi makawatan ta niya na. And mo nang mga butanga makaigsuunan or di ba kakontrahan ka? Parang niya ka itong gikihan na, kuha na, pasiragyo na tayo ang tindahan. Tighimog cake, di siya may mong cakes bayot. Kay, di man siya musugot o magkasal ang bayot. So, di siya may mong cake. Gikiha siya. Ipasira ang iyahang tindahan. Wala ko yung malit siya tindahan. Pero salamat sa Ginoo, nakadaog man siya sa Supreme Court. Sa dito sa Ilaha. So, kusay yung nana. I-oppress ta ni ana. Niya karon, huwag mo na i-oppression mo abot na to. Huwag mo na i-oppression, giduot ka pagayo. Sige, yung saman ka, masunod ka. Gusto ka makadawat aning imong bahin. Ingnong kasi mong ginagano, saman, gusto ka mabayat yung gahin. Alam, biyain ang imuhang pagsimba-simba that's born again. Okay, kininta ng kayutaan na ako nang ihatag ni mo. Eh, pili ko na ba, asa ka. Diba, tangkang yun yung mundunggan. Ito, no? Hala ka, kalamiya, oh, ginan ni God. Lalim ka, ang tanang katigayunan ni mama, ni tatay, ako rin makadawat, masamubiya ko. I tell you, makiksuunan, dali kay ka makompromise, especially kung material blessing ang kuhaan ni mo. Dali kay ka makompromise kung kanang mga butanga mo mawa diyan ni mo. Either sa imong pang negosyo, hunhuna na lang siya kabitaw, no? May pag-inganion lang sa ninako, da? Dali kay ka makompromise. So mo nag-iingon ang sekreto makiksuunan, aron di ka makompromise. I love your commands above gold. Yes, above fine gold. Pero Lord, kung atong gihigugma ang sugo sa Ginoo, biyan sa mga bahandi, biyan na ng mga butanga, maglisod tag compromise. Una na ikawit sa usa ka cowboy makaigsuonan, mga 1948 in siya, I rather have Jesus than silver or gold. I rather be His than riches and toll. Diba? Mas mayo pa na ata ni Jesus kay ni anang mga bahandi nining kalibutan na. And now na itinood, igsoon. If you love God more than gold and silver, dili yung ka mo compromise. Ganoon. May kwarta akong giapas. May kwarta ako ang gigukod, mas gigugman ako ang Ginoo. Mas gigugman ako labaw pa sa mga bahante. So, dili lamang kanara. Napa siya ilaing gisulti makaigsuonan. Siya, because I love your commands more than gold, more than pure gold, ay kaduhang rason, because I consider all your precepts right. Unsa yang gi-consider? All your precepts. Siya, Lord, di ikaw gihigugman ako ang imong pulong labaw pas mga bulawan. Labaw pagyos mga bulawan. Pero nituo labaw o nituo sa ko Ginoo. Morning ikaduhan niyang rason. O nituo sa ko Ginoo ng imuhang mga pulong eksakto. All your words is right. In other words, kining salmista, konbiktado siya makaigsuonan. Ang iyang conviction mao, God is right all the time. Wagay butang ang Ginoo, dili sakto. And tungod kay para niya ang Ginoo sakto man tanan, di usahon pa man niya pag-compromise. Na iya mag-igugma ang balaod sa Ginoo, labaw pas bulawan. Na nituo man siya na ang tanang gibuhat sa Ginoo, sakto. Di gyud siya mag-compromise. Mudi na yung sekreto makaigsuonan. Kung kita nituo ta na ang Word of God eksakto, di gyud ta ma-pressure. Muna, sometimes we compromise because of the pressure. Other times, we compromise because of lack of conviction. Kuhangan man ta conviction, mo na ni-compromise ta. Pero kung ito ta, ng Word of God is right all the time, oh, kana na conviction, barugan yun na nato. Ato yun ang barugan makaigsuunan. Kay God is right about everything all the time.
I esteem right all your precepts concerning everything. Ug mo nang hinungdan makaigsuonan ning siya, I hate every false way. Mo nang suko ko sa tanang mga sayop because I love the word of God. Ang akong conviction na sa pulong sa Ginoo. And so, ang gubat sa compromise mapildi gyud. If we love God more than gold, if our conviction ng tuota na God is right all the time. Muna nakaingon siya, because he loves God's word more than anything in this world, he believed God's word is always right about everything. Ang salmista, wa gayon mo compromise. Muna, for us makaigsuonan, believe God is right about everything all the time and love His will more than the things of this world. And I tell you, di yung ka mo compromise. Amen? Muna na itong panutanong na itong kaugalingon. Do I really love God, His word, all the time? Ani believe ako all the time, I really love God more than gold and silver. Iksoon, ang ayan yun na natong pamalandungan. Kay naa ang battle ni anak sa compromise. At ito ko itong mga holo. Lord, we are just so grateful and thankful. Sa kaygayuna na imong gihatag kanamo Ginoo. Salamat Ginoong Diyos na matinud-anon ka kaayo nining mga butanga. And Father, yes, there are times we have compromised, O God, because of our conviction o sahay nagtuo min sa yok ka, Lord. But your word is always true. And sometimes ang among paghigugma ni mo, Lord, malupigan sa mga bulawan ni ning kalibutan. Forgive us, O God, and help us to love your word more than gold and to believe in your word, Father God, that it is always right. And so, Lord, I pray, may your message speak to us. May your message, Father God, continue to open our hearts na makasabot mi sa mga butang gusto ni mong ipabot. We just love to return the honor, the glory back to you. You deserve everything, Father. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. Praise God.